Klukkan 12 og hér fréttir frá Morgunblaðinu og MBL.is. Nú aðfangadagur runnin upp og þó svo að margir Íslendingar hafi verið í óða önn að undirbúa hátíðarnar síðustu vikur og daga þykir ekki ólíklegt að eitthvað hafi gleymst í óðagotinu sem getur fyllt því að skipuleggja jól. Stærstu verslunarmiðstöðarnar á höfuðborgarsvæðinu, Kringlan og Smáralind, loka klukkan 1. Í verslunum Bónus verður opið til klukkan 2. Flestar verslanir Krónunnar verða síðan opnar til klukkan 3 í dag. En búist við suðvestan hvassviðri eða stormi með dimmum jeljum á sunnan og vestara landinu kvöld heldur hægari vindur verður á norðaustur og austurlandi á fristir allt land. Appilsínugular viðvaranir taka gildi á sunnan og vestara landinu kvöld. Á jólanótt og jóladag útlit fyrir að óveðrið haldist áfram með litlum breytingum. Í framhaldinu gera spár ráð fyrir að veður fari heldur skánandi þó jeljagangurinn verður líklega þrálátur sunnan og vestalands. Skíðasvæði í Bláfjöllum lokað í dag aðfangadag jóla og á morgun jóladag en til stendur að hafa svæðið opið á milli jóla og nýjárs, annan í jólum og til og með 30. Desember. Loka verður á gamlársdag en opið á nýjársdag. Óvissa um opnun skíðasvæðina á Norðurlandi, sökum snjóleysis, skíðasvæðina á Austurlandi verða ekki opin jólin og skíðasvæði Tungudal og Ísafirði verður opnað á nýju ári. Hinn þýsk-íslenski Henning Busk sem starfar sem hjarta- og brjóstholskurlæknir við háskólasjúkrahúsið í Magdeburg í Þýskalandi segir við MBL.is mikla sorg og reiði ríkja í borginni. 50 karlmaður frá Sádi-Arabíu ók bifreiðin í mannfjölda á jólamarkaði í borginni á föstudag. 5 eru látnir og 200 manns slösuðust. Að sögn Hennings eru einhverjir hinna slösuð í lífshættu. Umsókn Íslands að Evrópusambandinu ekki virk, segir Gunnar Bragi Sveinsson fyrrverandi utanríkisráðherra í samtali við Morgunblaðið, en hann telur ekki grundvöll fyrir því að komandi ríkisstjórn geti tekið upp þráðinn í samningaviðræðum þar sem frá var horfið. Í nýbirtum stjórnarsáttmála samfylkingar Viðreisnar og Flokks fólksins að finna ákvæðum fyrirhugað þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Íslands að Evrópusambandinu, en þó leikur vafi á því hvort framhald viðræðna sé að ræða, en líkt og kunnugt Var leysti ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar upp samninganefnd Íslands í aðildarviðræðunum árið 2013 og í embættistíð sinni sem utanríkisráðherra sendi Gunnar Bragi bréf til formanns ráðherraráðs Evrópusambandsins þess efnis að ríkisstjórn Íslands hefði engin áform að hefja aðildarviðræður að nýju og ekki bara líta á Ísland sem umsóknarríki. Það var óljóst hvaða sparnaði má ná fram með hagræðingu í stjórnarráðinu þar og meðal með því að fækka ráðuneytum 1. Forystumenn ríkisstjórnarinnar hafa nefnt 400 milljónir króna á ári í því samhengi en svari fyrirspurn Morgunblaðsins til menningar og viðskiptaráðuneytisins bendir til þess að það sé mikið ofmat samkvæmt svörum ráðuneytisins mun sparnaðurinn á næsta ári nema liðlega 68 milljónum. Og Emmanuel Macron forseti Frakklands kynnti fjórðu ríkisstjórnina í landinu á þessu ári í gærkvöld. Tveir fyrrum forsætisráðherrar eru í ráðherraliðinu sem gefur til kynna vilja Macrons þungavigta ríkisstjórn sem mun njóta stöðuleika. En þá aftur að veðrinu, það appilsínu gul viðvörun á Breiðafirði, Faxaflóa og Suðurlandi. Gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu Vestfjörðum, Suðausturlandi, Ströndum og Norðurlandi vestra. Sunnan og suðvestan strekkingsvindur í dag með snjó eða slyddujeljum en þurrt að mestu landið norðaustanvert. Það herðir á vindi síðdegis og í kvöld búist við suðvestan hvassviðri eða stormi með dimmum jeljum á sunnan og vestanverðu landinu. Það fristir allt land, útliti fyrir að óveðrið haldist áfram með litlum breytingum á jólanótt og á jóladag að þér segir í hugleðingu veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Þetta það sem ber hæst í fréttum Morgunblaðsins, MBL.is og K100. Ég heiti Auðun Georg og segi gleðileg jól.